fampitiavana trandry mpianotsaina no iara-panantsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandaharana ny tenin'ny tompo ary mandray izany ho sary sakafo ho an'ny fanahintsika. Mankalaza manetriketrika ny masindapiera sy Paoly ny eglizy androany koa manasanao ary amin'izao mba hitombontsaina andray izany teny soa ary ho soantsika mifandraika amin'izany fankalazana izany. Ianao no mpiera vato ary eo ambonin'izany vato lampy izany no andrenako ny egliziko ary ny vavahady be ny afobe tsy haresy azy. Evanjely masina no soratany masinda Matio ny toko fahenina ambe folo andiny fahatelo ambe folo ka hatramin'ny fahasivy ambe folo.
Tamin'izany andro izany, raha tonga tany amin'ny faritany atao hoe Sezarea amin'i Filipo i Jesosy dia nanontany ny mpianany nanao hoe: ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Ary hoy ireo: ny sasany manao hoe Joan Batista, ny sasany Elia, ary ny sasany Jeremia na ny anankiray amin'ny mpaminany. Dia hoy Jesosy taminy: fa ianareo kosa ataonareo iza aho? Namaly Simona Pierre ka nanao hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe: sampetra ianao ry Simona zanak'i Joany, fa tsy ny nofo aman-drano nanambara izany taminao fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izao milaza aminao fa ianao no Pierre vatolampy, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no hanorenako ny eglisiko, ary ny vavahadin'ny afobe tsy haresy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka izay rehetra fehezinao ety an-tany dia ho vofe koa any an-danitra, ary izay rehetra hovahanao ety an-tany dia ho vova koa any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Ry kristianina havana, andro lehibe sy manetriketrika ho antsika ity andro ankalazantsika ny Pierre sy Paoly apôstôly ity. Ireo apôstôly izay andro lehibe ny ankinana sy ny antehirana ary ny orenan'ny eglizy. Voalaza fa tamin'ny patekoty ny dinan'ny fanahymasina tamin'ny masina marisin'ny apôstôly miteraka tamin'ny fomba ofisialy ny eglizy, fa kosa i Kristy dia efa nanorina azy tsikelikely tamin'ireo apôstôly, indrindra i Pierre izay ankalazaintsika anio raha nakatoko tamin'izy ireo izay heviny sy hevitry ny olona momba ny zanak'Andriamanitra na ny momba ny Kristy na ny Mesia ihany koa. Tsy ampisalasalana ny valiteny Pierre nilaza hoe: ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, fa nanambara tsotra izay tao ampony izy. Ary Kristy dia nilaza taminy fa avy amin'iray izany valiteniny Pierre izany. Io rahatemo ilay fanekem-pinoan'ny Pierre izay nampiavaka azy manokana tamin'ireo apôstôly, ary toetrany maneho fahavononana hiatrika fiainana sy hiatrika adidy aman'andraikitra ka nahatonga ny Kristy nifidy azy ho andry vatolampy ho lohan'ny eglizy ary ho vato fototra iorenany izany eglizy izany. Efa nomeny Kristy fahefana lehibe tokoa i Pierre tamin'ny fitantanan'ny eglizy, ary mbola mitohy hatramin'izao amin'ireo dimbony izany fahefana izany. Eo ny papa izay entsika mbavaka mandrakariva. Hatraiza ka hatraiza ary ny fanekentsika sy ny fanarahantsika ny fampianarana, ny fitantanana, ny anatranatra atoron'ireo dimbony masindapera ao amin'ny ambaratonga mpitantanana ao amin'ny eglizy ireo, satria mazava ny tenin'i Kristy hoe: izay vahanao ety an-tany dia ho vova any an-danitra. Aoka ho tsapantsika mandrakariva fa velona ny eglizy na misinona na misinona, ary mahasahana ny lafiny rehetra io fahefana nomeny Kristy io, ka hiezaka isika iombona amin'izy Kristy sy ireo dimbony izay loha mitarika sy mamelona ny eglizy ankehitriny, ary hiara-mientana ihany koa isika anao soroka miara-milanja sy tongotra miara-mamindra ho an'ny famonjenantsika sy ny famonjenany hafa.
Ry Jesosy Kristy tomponay, ireo apôstôly no vady fototra nandrenanao ny eglizy ary velona ankehitriny sy mandrakizay izany eglizy izany. Ko arotsay mandrakariva ny fahasoavanao sy ny fanay masina mba hitantanana sy anory ireo mpitarika isanambaratonga mba ho andrinay rehetra sy ho famonjenany olona rehetra. Amen.